Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz sarajevskog studija od Milana Obradovića. Sreda je 10. oktobar, vijesti dana. U sinoćnjoj eksploziji rafinerije nafte u Bosanskom Brodu jedna osoba poginula, 9 povrijeđeno. 3 pacijenta zadržana su u domu zdravlja u Bosanskom Brodu, a 6 je prebačeno u Doboj, od kojih je 5 zadržano na liječenju.
Sinoć je došlo 6 pacijenata, da sa 100 lake tjelesne povrede, nastale udarcem komadića hrkotina stakla. Svi su stabilni, van životne opasnosti.
Bilo je malo straha, službena komisija će pristupiti istraživanju razloga nastalog incidenta i određivanju razmjera posljedica.
Na području policijske uprave Bijeljina je to pronađeno 24 migranta bez identifikacionih dokumenata, a koji su u BiH ilegalno ušli iz susjednih zemalja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila da trenutno objavljuje preliminarne rezultate izbora i da je zbog toga preuranjeno podnositi zahtjeve za ponovno brojanje glasova. Savez za pobjedu ipak uputio zahtjev CIK-u.
Mi smo uputili danas na 6 stranica argumentaciju, toliko ima nepravilnosti, toliko ima nevažećih glasačkih listića da je to potpuno dovoljan argument da Centralna izborna komisija naloži ponovno brojanje svih glasova za člana predsjedništva i za predsjednika Republike Srpske.
Neke političke stranke već najavljuju razgovore o mogućim koalicijama.
Očekivati je da se ponovi nešto čemu smo bili svjedoci posljednjih 20 i nešto godina. Da će se koalicije praviti po kriteriju interesnih igara, matematičkih igara.
Policijska agencija Evropske unije potpisala sporazum o suradnji s Evropskom mrežom specijalnih interventnih antiterorističkih jedinica, što bi po navodima Europola trebalo da dodatno obezbedi građane Unije. Južna Koreja razmatra ukidanje nekih jednostranih sankcija protiv Sjeverne Koreje u cilju poboljšanja odnosa dvije zemlje i ublažavanja nuklearne krize. Najmanje 50 osoba poginulo u autobuskoj nesreći u Keniji. U Bosni i Hercegovini dalje pretežno sunčano vrijeme. Graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Jedan radnik rafinerije nafte u Bosanskom Brodu poginuo je, dok je 9 osoba povrijeđeno u sinoćnjoj eksploziji u postrojenju za preradu nafte. Povrijeđeni nisu u životnoj opasnosti, još se ne zna tačan uzrok nesreće, a uviđajem rukovodi okružno tužilaštvo u Doboju. Slušamo Arnisa Grbešića.
Još uvijek nije poznato što je prouzrokovalo snažnu eksploziju u postrojenju za preradu nafte u rafineriji u Bosanskom Brodu, u kojoj je jedan radnik poginuo, dok je 9 osoba povrijeđeno. Većina povrijeđenih radnika nalazi se u bolnici u Doboju. Ljekar Zoran Blagojević.
Sinoć je došlo 6 pacijenata, da sa 100 lake tjelesne povrede, nastale udarcem komadića hrkotina stakla. Svi su stabilni, van životne opasnosti.
Eksplozija se dogodila sinoć oko 21 sat i 30 minuta. Požar u rafineriji lokalizirale su vatrogasne ekipe, a iza lokalnog stanovništva je neprospavana noć. Na prozoru kuće Gordane Šarić od detonacije je razbijeno staklo.
Prvo je bljesak, što sam čuo, bljesak, poslije bljeska je otišlo staklo, pomislila sam auto je bilo i parkirano, pomislila sam da je auto eksplodirao, ali sam ovo što je skontala da bi mogla rafinerija biti. I onda smo izašli, panika se stvorila. Stajali smo na ulici, jedno sat vremena, neko kaže bježte odatle, neko kaže ostanite.
U blizini rafinerije stanuje i Stana Stević.
Ja sam gledala televizor, na jednoć nešto puče i prosvijetli, ali to još nije zrmao kuće. Ja sam poletla napolje i viknula snaj, ne čuje se. Iziđem ovdje kao na dvorište, vidim da gori nebo meštini. U tom je banu sin. Kaže, ajde, ajde, kaže, brže spremajte se. I mi smo pokupili djecu i izišli smo svi u neko kako se spava.
Načelnik opštine Brod Ilija Jovičić nije mogao da govori detaljnije o havariji u rafineriji. Pred novinarima je pročitao saopštenje ruske kompanije za Rubežnjeft, koja je vlasnik rafinerije.
Želim da kažem da je treća smjena radnika rafinerije ušla da radi redovno na posao, osim tog pogona. Znači, duvalište, lično sam bio prisutan sa kašnjem od jedan sat i po vremena su počeli normalno, sve su gradu odvija po standardan način. Bilo je malo straha, službena komisija će pristupiti istraživanju razloga nastalog incidenta i određivanju razmjera posljedica. Rezultati rada komisije bit će objavljeni kasnije.
Uviđajem u postrojenju za preradu nafte rukovodi okružno tužilaštvo u Doboju. Za Radio Slobodna Evropa iz Bosanskog Broda, Arnes Grbešić.
I u susjednoj Hrvatskoj Brodska rafinerija predmet zabrinutosti. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i resorni ministar energetike sastali su se sa predstavnicima ruskog vlasnika rafinerije u Brodu u Bosni i Hercegovini i ruske vlade. Izjava još nema, ali se hrvatske strane očekuje se da će se krenuti u realizaciju godinu dana starog dogovora hrvatskih vlasti i vlasti Republike Srpske o plinifikaciji rafinerije u Brodu. Pripremio Enis Zebić.
Sinoćnje eksplozije u rafineriji u Brodu u Bosni i Hercegovini dramatično su poentirali današnji hrvatsko-ruski sastanak o modernizaciji, odnosno plinifikaciji rafinerije, prestanku zagađivanja zraka za 60 tisuća stanovnika Slavonskog Broda, vjerojatno i za desetke tisuća ljudi na bosanskoj strani, ali i smanjivanje mogućnosti za nesreće poput one sinoćnje. Hrvatska prati situaciju, kazuje prije podne premijer Andrej Plenković.
Žao nam je da je došlo do ove eksplozije. U ovom trenutku pratimo i stanje i kvalitete zraka i ovo onečišćenje koje se dogodilo u rijeci Savi.
Iz hrvatskih voda upozoravaju da je u Savi naftna mrlja duga 5 km i široka 15 metara. Mrlju je pred razgovor sa ruskim vlasnicima rafinerije došla na obalu Save pogledati i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Rezultati hrvatsko-ruskih razgovora o plinifikaciji rafinerije trebali bi biti poznati i za 15 sati, ranije tijekom dana održan je i pripremni sastanak. Čini se da je zeleno svjetlo za ruski ulazak u plinifikaciju došlo u razgovoru ruskog predsjednika Putina sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom koncem rujna u Sočiju. Dodik je i danas u Brodu. Slavonsko-brođani nisu previše optimistični oko rezultata današnjih razgovora. Gradonačelnik Mirko Duspara.
Očekujemo obećanja kao i svih ovih godina. Znači, dok ne bude neki konkretni potez, za teško brođani mogu biti zadovoljni s tim. Nešto se pomiče, ali sve to, ja bih rekao, presporo, jer mi smo ukazali na taj problem prije samog početka rada rafinerije, znači 2008-2009. godine.
Sinoćnja eksplozija nije dodatno zagadila zrak u Slavonskom Brodu. Vjetar je guste oblake dima odnio prema Derventi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Savez za pobjedu uputio zahtjev Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine da utvrdi izborne nepravilnosti koje su se navodno dešavale na proteklim opštim izborima. Iz CIK-a nisu željeli komentarisati ovaj potez jer zvanično nisu zaprimili zahtjeve. Iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata ističu da opozicija Republici Srpskoj ima pravo da traži sve pravne lijekove, ali da to neće promijeniti izborne rezultate. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Opozicija u Republici Srpskoj okupljena u Savez za pobjedu pripremila je i pobrojala navodne izborne nepravilnosti koje je uputila Centralnoj izbornoj komisiji BiH u zahtjev da ih CIK ispita, kaže Branislav Borenović, lider PDP-a.
Mi smo uputili danas na 6 stranica argumentaciju zašto smatramo da su izbori bili neregularni, koje su to bile nepravilnosti, neslaganje između broja listića koji su došli na biračka mjesta koji su vraćeni, vezano za zapisnike koji su popunjavali na samo biračko mjesto, a i naravno vezano za sve ono što se dešavalo po pitanju drugih nepravilnosti.
Morinović ističe da će na tragu tih nepravilnosti morati doći do ponovnog brojanja glasova za srpskog člana predsjedništva BiH i predsjednika Republike Srpske.
Toliko ima nepravilnosti, toliko ima nevažećih glasačkih listića da je to potpuno dovoljan argument da Centralna izborna komisija naloži ponovno brojanje svih glasova za člana predsjedništva i za predsjednika Republike Srpske.
Radovan Kovačević, portparol SNSD-a, kaže da još nisu imali uvid u argumentaciju svojih političkih protivnika, ne sporeći im pravo da traže sve što je zakonom dozvoljeno, ali ističe da to neće promijeniti izborne rezultate.
Ono što nama jeste simptomatično jeste kako je moguće da se poklapaju rezultati koji ima SNSD, koji imaju sve druge političke stranke i koje ima Centralna izborna komisija, a da se s tim rezultatima jedino nikako ne mire oni koji su na izborima izgubili. U tom smislu možemo da kažemo da oni koji gube imaju pravo da se ljute, nemamo ništa protiv da preduzmu sve zakonske mjere.
Iz Centralne izborne komisije nisu željeli komentarisati zahtjev Saveza za pobjedu jer još ništa zvanično nisu zaprimili i o tome će se oglasiti na sutrašnjoj preskonferenciji. Kada su u pitanju mogući zahtjevi za ponovno brojanje glasova, istika su saopštili da tek nakon što objave utvrđene izborne rezultate, politički subjekti mogu u roku od 3 dana podnijeti zahtjev za ponovno brojanje. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Budući članovi bosansko-hercegovačkog predsjedništva su poznati. U naredne 4 godine tu funkciju obnašat će Željko Komšić, Milorad Dodik i Šefik Džaferović. Mandate nisu još dobili, no neki od njih već su uspjeli poslati poruke kakav će odnos imati prema regionalnoj, ali i vanjskoj politici. Milorad Dodik optužuje američku ambasadorku da se miješa u izborni proces, te poručuje kako će pokrenuti inicijativu da se Krim prizna kao sastavni dio Rusije. Željko Komšić, s druge strane, susjedima poručuje da mogu očekivati tužbu zbog gradnje Pelješkog mosta. Marija Arnautović.
Jedna od najvažnijih među malobrojnim nadležnostima bosansko-hercegovačkog predsjedništva upravo je vanjska politika. Sudeći prema prvim izjavama i prije nego što su uzeli mandate, počeli su rušiti i ovu od svojih funkcija, kaže politička analitičarka Ivana Marić.
Nakon ova 2-3 dana koja su proglašeni tako neformalnim i nezvanično članovima predsjedništva, već uspjeli da nas zavade sa 2-3 države. Možete zamisliti, imaju 4 godine, ako nastave ovakvim tempom, mislim da na kraju nećemo moći pričati o međunarodnim odnosima.
Sociolog Srđan Vukadinović očekuje da će splasnuti oštra retorika koju su neki od kandidata za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine imali tokom predizborne kampanje. Podsjeća da se odluke u predsjedništvu donose isključivo konsenzusom.
Nije dobro ni izjavljivati da će se tužiti neka druga država, a zna se dobro da se to bez konsenzusa ne može uraditi. Nije dobro izjavljivati ni da će se blokirati rad predsjedništva ako ne budu zadovoljeni interesi jednog ili drugog entiteta, ni to nije dobro. Prema tome je dobro bilo da posle zaista jedne dosta vatrene atmosfere koja je odisala nekakvim govorom mržnje, da jednostavno sva tri člana predsjedništva spuste malo loptu.
S druge strane, sociolog iz Sarajeva Salih Fočo tvrdi da neće biti moguće ostvariti težnje Milorada Dodika, jer predsjedništvo Bosne i Hercegovine mora raditi u okviru ustavnih nadležnosti.
Nemoguće da ostupaju, jer drugačije je bilo kada je Dodik bio na entitetskom nivou i sasvim sigurno jačao Republiku Srpsku.
Bez obzira na ustavne nadležnosti koje su im propisane, u svim svojim dosadašnjim izjavama Milorad Dodik bio je jasan šta mu je cilj u državnom predsjedništvu.
Kao srpski član predsjedništva zalagaću se za poziciju Republike Srpske broj 1 u Bosni i Hercegovini.
I dok će Dodik prije nego što dođe u svoj kabinet u Sarajevu otići do Beograda, kako je rekao njegov sad već kolega u predsjedništvu Željko Komšić, naznačio je kako on vidi regionalnu saradnju.
Ne očekujem da iko nama gura nos u naše poslove, nije to njihov posao, kao što i mi to ne radi.
Analitičarka Ivana Marić podsjeća da prethodni sastav bosansko-hercegovačkog predsjedništva za 4 godine nije mogao postići skoro nikakav kompromis, te da su 4 godine njihovog mandata obilježili brojni diplomatski skandali, nerijetko i pred TV kamerama, i dodaje.
Evo, ovaj sastav će izgleda biti još gori, da se neće moći dogovoriti ni oko čega. I u takvim situacijama zaista je sreća da predsjedništvo Bosne i Hercegovine nema više ovlasti.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Iako svi glasovi nakon izbora nisu prebrojani, neke stranke su već izašle u javnost sa izjavama da razgovaraju sa drugim strankama o mogućim koalicijama. Ocjena je pojedinih analitičara da dosadašnja praksa pokazuje da ovdašnje politike nemaju nikakvih ideja i programa, te se može očekivati da se ponovi nešto što smo bili svjedoci u posljednjih 20 i nešto godina, a to je da će se koalicije praviti po kriteriju interesnih i matematičkih igara. Dženana Karabjegović.
Kada je riječ o koalicijama na nivou entiteta i države, mnogi se slažu kako je još rano govoriti o tome. No sagovornici našeg radija jedinstveni su u ocjeni kako, kao i godinama prije, bez obzira ko sa kim bude koalirao, to neće biti zbog programa, već isključivo stranačkih interesa. Profesor Esad Bajtal kaže.
Očekivati je da se ponovi nešto čemu smo bili svjedoci posljednjih 20 i nešto godina. Da će se koalicije praviti po kriteriju interesa, igara, matematičkih igara.
Slično razmišlja i profesor na Banjalučkom univerzitetu Ivan Šijaković.
Što se pominje u tim koalicijama SDA i HDZ, mada svakako da, pošto su to obe prilično nacionalističke stranke, da one mogu naći neki interes. Što se tiče Republike Srpske, tu prosto sumnjam, jer tolika je snaga i dominacija SNSD-a, njenog lidera i mnogih tih ljudi, da teško da će ova druga strana prikupiti dovoljno poslanika da formira skupštinsku većinu.
Za novinara Ranka Mavraka pitanje je kako će koalicije biti formirane na entitetskim nivoima, jer će od toga zavisiti kakva će vlast biti na državnom nivou. Prema njegovim riječima, u ovom trenutku izvjesna su dva moguća scenarija. Prvi je da unutar federacije vlast okupi SDA u kombinaciji sa HDZ-om. Druga opcija, prema njegovim riječima, je da u tu koaliciju uđe SDP, a postoji ona da se SDP pokuša angažovati oko uspostave vlasti u kojoj bi bila isključena komponenta SDA. No u svakom slučaju, kako navodi Mavrak, HDZ ne može ni u kom slučaju slučaju ostati izvan tih kombinacija, jer su to pokazali ishodi izbora.
Manevarski prostor SDP-u je prilično sužen i na kraju će, ja mislim, oni morati odgovoriti sami sebi na pitanje hoće li koalirati sa SDA ili neće. Matematička mogućnost da SNSD Milorada Dodika ne bude u vlasti u RS-u postoji, no to ovisi samo isključivo o tome što će Demokratski narodni savez odlučiti. Ja mislim da su u DNS-u pragmatički opredijeljeni i oni će vjerojatno ići po toj liniji manjeg otpora u koaliranje s Dodikom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Muamer Zukorlić, narodni poslanik stranke Pravde i pomirenja i bivši muftija Islamske zajednice u Srbiji, izjavio za Radio Slobodna Evropa da već skoro godinu dana ima policijsko obezbeđenje koje mu je Ministarstvo unutrašnjih poslova dodijelilo zbog prijetnje organizacije Islamska država Iraka i Levanta. Zoran Glavonjić.
U toj poruci oni tvrde da mene treba likvidirati zato što sam ulaskom u Narodnu skupštinu Republike Srbije priznao nevjernički sistem države Srbije.
Rekao je Muamer Zukorlić i dodao da su mu preteće poruke upućene preko društvenih mreža jednog od portala bliskih ISIL-u i da su nadležni nakon višenedeljnih bezbednosnih provera ocenili da se radi o ozbiljnim pretnjama.
Mislim da su moja tumačenja o islamu kao vjeri umjerenosti, ravnoteže, vjeri iz koje se ne može regrutovati nasilje, da je zapravo to smetnja, jer oni očekuju da će normalizacijom odnosa između Bošnjaka i Srbije u Srbiji i Bošnjaka i srpskog naroda općenito, time se smanjiti taj konfliktni potencijal.
Darko Trifunović, direktor Centra za nacionalnu i međunarodnu bezbednost Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, kaže da bi najozbiljnije trebalo shvatiti pretnje Zukorliću.
To nije prvi put da se njemu preti. Upravo on i ljudi koji prate njega razumeju dobro koja je bila namjera pripadnika Islamske države na ovim prostorima. Da se regrutuju upravo muslimanska deca kao topovsko meso u ko zna kojim ratovima. Muamer Zukorlić je potpuno svjestan da su te vehabije u Bosni, u Novom Pazaru i tako dalje pravili kampove za obuku njihove djece. Ta djeca su završila gde? Kakve veze oni imaju sa islamskom tom državom tamo i sa sirijskim ratištem?
Sa druge strane, Muamer Zukorlić napominje da je za suzbijanje ekstremizma i nasilnog radikalizma najvažnija prevencija.
I ono što država može da uradi jeste da se nepravda razbijanja islamske zajednice 2007. godine otkloni u skladu sa zakonom i ustavom, da se islamskoj zajednici omogući da ponovno vrati jedinstveni uticaj i kontrolu nad svim segmentima organizacije islamske zajednice kako bismo imali titulara odgovornosti.
Kada se radi o pretnjama koje su mu upućene, Muamer Zukorlić kaže da pretpostavlja da je to prosleđeno tužilaštvu i da očekuje da će nadležni organi preduzeti sve što je potrebno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Američka ambasadorica Ujedinjenim nacijama Nikki Haley podnijela je utorak ostavku iznenadivši Vašingtonsku administraciju i diplomatske krugove. Predsjednik Donald Trump je prihvatio ostavku, a Haley je obećala da će ostati do januara. Njen mandat je obilježila snažna demonstracija spoljne politike Donalda Trumpa, ali i neka nesuglasja. Biljana Vičević bilježi.
Analitičari ukazuju na zanimljiv tajming ostavke ambasadorice Nikki Haley dva dana nakon položene zakletve Bretta Kavanaugha za sudije Vrhovnog suda Sjedinjenih Država, kontroverznog imenovanja koje je podijelilo Ameriku, te malo više od 20 dana uoči kongresnih izbora. Nagađanja su brojna, ali svi su saglasni u jednom. Politički apetiti Haley su veliki, moguće čak i za predsjedničku utrku 2020. A prema istraživanjima javnog mijenja, njen rejting je više od 20% veći nego američkog predsjednika Donalda Trumpa. Osim navedenog, u opciji za razloge iznenadnog odlaska pominju se i to što je njen uticaj u Ujedinjenim nacijama otupio ili moguće zauzimanje senatorskog mjesta Lindsey Grahama, za kojeg se smatra da slovi kao najizvjesnija zamjena za Jeffa Sessionsa na dužnosti ministra pravde. A tu je čak i istraga etičkog komiteta State Departmenta zbog besplatnih letova koje je kao ambasadorica dobila, čija vrijednost iznosi $24,000. U svakom slučaju, Haley je prilikom objave ostavke u Bijeloj kući ostala veoma tajnovita o razlozima, tvrdeći da je Trumpa ranije obavijestila o namjerama, što je, sudeći prema iznenađenju predsjednikovih saradnika, informacija koju nije podijelio sa drugima. Haley je rekla da je odlazak čin savjesnog javnog djelatnika.
Mislim da moraš da budeš dovoljno nesebičan da znaš kada da se izmakneš po strani i dozvoliš drugima da rade posao. I reći ću još i ovo za sve vas koji ćete da me pitate o 2020. Ne, ja se neću kandidovati 2020.
Upitan u vezi nasljednika, Trump je rekao da ima mnogo ljudi koji bi to željeli da rade, jer je, kako je rekao, tu poziciju Haley učinila glamuroznom.
Ima, mogu gotovo reći, mnogo ljudi koji to žele da rade, i to veoma dobrih ljudi. Ja bih rekao da ću imenovati njenog nasljednika u naredne 2 do 3 sedmice, možda i ranije.
Spekulacije da bi dužnost ambasadorice mogla preuzeti kćer predsjednika Trumpa Ivanka, koju je zajedno sa njenim suprugom Jaredom Kushnerom Nikki Haley juče pohvalila kao dva skrivena genija, utihnula je sama Ivanka Trump, koja je tvitovala da ona neće preuzeti tu dužnost.
Ponovo BH aktuelnosti. Migrantska kriza u Bosni i Hercegovini ima i svoje dobre priče. Ugostitelj iz Velike Kladuše, Asim Matić, zatvorio restoran za građane da bi pripremao besplatne obroke za migrante. U prosjeku dnevno nahrani njih oko 300. Azra Bajrić.
Svakodnevno u restoran Asima Latića na ručak dolazi oko 300 migranata. Sve je počelo u februaru ove godine kada je nahranio njih nekoliko. Za vrijeme Ramazana dnevno ih je dolazilo više od 700 i tako punih 8 mjeseci.
2,5 mjeseca sam bio sam sa svoje 4 kolega koje ste vidjeli koje rade sa mnom. Danas poslije toga se je pojavila organizacija Pomozi Baji Sarajeva, Dječji vrtić Velika Kladuša, Bužim, Ključ, Petrova, Sanski most, i oni su prvi pritekli u pomoć sa djecom, da bi nakon mjesec i pol dana se pojavio IOM, nažalost, koji mi je u petak nazvao da rekao da ne može pružiti meni usluge više. Ne znam šta ću dalje sa ekipom.
Najava odustajanja glavnog donatora Asima nije obeshrabrila. Ponovo apelira, traži pomoć i svakodnevno vrata svog restorana otvara migrantima. Pomažu mu prijatelji. Refik Duraković kuha.
Svaki dan je različito jelo. Na primjer, jedan ide riža, drugi dan tjestenina, čorba, grah, uvijek mijenjamo. Kuhali smo po 6 obroka, a sad smo spomenuli od 300 do 400.
Jedan od migranata koji je pomagao već je u Njemačkoj, u kuhinji je sada Harman iz Indije. Živim 5 mjeseci u Bosni. Htio sam ići u Sloveniju pa u Italiju, ali vratio sam se ovdje. Nemamo problema, živimo slobodno. Poput Harmana i ostali, uglavnom smješteni u neuvjetnom migrantskom kampu u Velikoj Kladuši, zahvalni su za ovaj topli kutak, očajni jer ne uspijevaju otići. Faisal iz Maroka. Svaki dan imamo problema, postaje sve hladnije, ljudi žive na ulicama, počinje zima i jako je hladno. Ovdje su ljudi iz Afrike, Sirije, oni nisu navikli na hladno vrijeme. Dolazimo ovdje ručati svaki dan. Asim će, kaže, naći načina da ne prekida svoju misiju, a riječi zahvalnosti koje mu često stižu iz zapadnoevropskih zemalja od bivših gostiju najbolji su mu motiv. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Prihodi od PDV-a, akciza, carina i putarina nastavili su da rastu i ove godine. U prvi 9 mjeseci ove godine Uprava za indirektno oporezivanje prikupala je 400 milijuna kolemetri biljnih maraka više odnosno na isti period 2017. Ekonomisti kažu da je povećanje prihoda rezultat povećanja tzv. Putarina. Erdogan Katana.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u 9 mjeseci 2018. godine ukupno je prikupila 5 milijardi i 627 milijuna konvertibilnih maraka prihoda od indirektnih poreza. U odnosu na prihode koji su uplaćeni na jedinstveni račun u istom periodu 2017. godine, ovo je više za 7,7% ili 401 milijun maraka. Prema riječima portparola uprave Ratka Kovačevića, nakon povrata PDV-a privrednicima u Bosni i Hercegovini u iznosu od 1,22 milijuna maraka, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u periodu januar-septembar 2018. godine, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili su 4 milijarde i 605 milijuna konvertibilnih maraka i bili su veći za 314 milijuna maraka u odnosu na prihode u istom periodu prošle godine.
Državne institucije već čitav niz godina dobijaju identična sredstva s jedinstvenog računa, dakle za 9 mjeseci to je iznosilo 557 milijuna maraka, odnosno na godišnjem nivou državne institucije s jedinstvenog računa dobiju 750 miliona konvertibilnih maraka. Ostatak sredstava, odnosno najveći dio sredstava, otišao je u raspodjelu prema entitetima i Brčko distriktu i Brčko distrikt je dobio 135 miliona maraka, a najveći dio sredstava sa jedinstvenog računa dobili su Federacija BiH i to iznos od 2 milijarde i 436 miliona maraka i Republika Srpska 1 milijardu i 220 miliona maraka.
Pored prethodno raspoređenih prihoda, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva, Federacija Bosne i Hercegovine je dobila dodatnih 113 miliona maraka, Republika Srpska 86 miliona i Brčko Distrik 4,5 miliona maraka. Ostatak sredstava predstavlja rezervu prikupljenih sredstava od putarine. Ekonomista Zoran Pavlović kaže da to što je od 314 miliona maraka povećanja neto prihoda 257 miliona maraka prikupljeno od posebne putarine za izgradnju puteva i autoputeva pokazuje da povećanje nije rezultat nekih većih privrednih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.
Kada to stavimo, da kažem, u kontekst ukupnog iznosa prikupljenog PDV-a, onda je potpuno jasno da smo mi nekako ko tapka u mestu kao društvo i kao privreda i kao ekonomija i da u stvari nema nikakvih pomaka nabolje u ekonomskom životu i poslovnoj klimi Bosni i Hercegovine.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zvaničnici grada Mostara, institucija kulture te nevladinog sektora danas na prigodnoj svečanosti u gradskoj vijesnici izjavili su da je u petak za Brisel poslana aplikacija grada za Evropsku prestolnicu kulture 2024. godine. Slušamo mi sada Behrama.
Nakon skoro godinu dana rada gradske administracije, institucija kulture iz cijelog Mostara te brojnih kulturnih radnika, jutros je na stol Evropske komisije stigla knjiga od 60 stranica pod naslovom Sve je premostivo, što je aplikacija grada Mostara za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine. Aplikacija, prema navodima autora, sadrži plan održavanja kulturnih sadržaja za period od više godina. Gradonačelnik Ljubo Bešlić tvrdi da Mostar ovim dobija prosperitet, jer se očekuju i fondovi EU, ojačavanje sadržaja kulture, ustanova, ali i infrastrukture. Bešlić je posebno naglasio.
Unutar ovoga projekta mi smo pravili koheziju građana. Znači, vrlo je interesantno to da se ljudi moraju susretati, da se moraju na istim kulturnim događajima nalaziti, da oni podržavaju to i da tu nema nekakvih problema.
Direktor Narodnog pozorišta Mostar, jedne od institucija iz aplikacije, Almir Mujkanović, kaže kako je titula Evropske prijestolnice kulture Mostaru potrebnija više nego bilo kojem drugom gradu.
Vjerujemo da bi eventualno dobivanje te titule iz korijena promijenilo i percepciju samog Mostara u svijetu, promijenilo bi sliku grada i, što je vrlo važno, i kod naših građana, jer mi nekad smo i prekritični.
Autor kulturne strategije Mostara, koja je bila preduslov za aplikaciju, profesor dr. Vjekoslav Domljan, smatra da je prednost Mostara u tome što Evropa traži novi model premošćivanja različitosti i života ljudi različitih kultura.
Postoje na ovim našim prostorima dvije razdjelne linije koje se sreću. Jedna ide od Baltika do Jadrana, koja razdvaja istočno i zapadno kršćanstvo, i jednako ide od Crnog mora do Jadrana, koja razdvaja kršćanstvo od islama. Obe te dvije linije prolaze kroz BiH i kroz Mostar. Dakle, nama je sad cilj pokazati kako se može odvijati život uz duž ovih linija.
Gradske vlasti ne smatraju da je prepreka to što Mostar već godinama nema lokalnih izbora ni gradskog vijeća. Gradonačelnik Ljubo Bešlić kaže da su sve političke opcije podržale projekat.
Mi da imamo gradsko vijeće, sve te stranke bi imale svoje predstavnike u tom gradskom vijeću, jak su oni dali svojim potpisom. Znači, oni su svojom izjavom dali podršku za ovaj projekat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Evo nas u Semberi, gdje su toku pripreme za jesenju sjetvu. Najviše površina bit će zasijano pšenicom, a poljoprivrednici se sve više odlučuju za uljenu repicu zbog sigurnog plasmana. Izbjeljili Aljoša Ljubojević.
Poljoprivrednici u Semberi obrali su kukuruz na oko 90% površina i sada slijedi jesenja sjetva. Sreten Vučković iz Odjeljenja za poljoprivredu grada Bijeljina kaže da je najviše planirano pšenice, 14.350 hektara, a najmanje povrća, oko 40 hektara.
Zatim ječam na površinu od oko 2800 hektara, tritikal oko 240 hektara, zob 35, uljana repca plani da bude zasijana negdje oko 500 hektara, ali prema našim saznanjima ta površina će biti mnogo veća, jer sama PD Semberija je zasijala nekih 630 hektara.
Vučković ističe da je ove godine cijena pšenice bila mizerna, pa se veliki broj proizvođača i zbog toga odlučuje za proizvodnju uljane repice.
Poljoprivredni proizvođači se odlučuju za uljanu repicu prije svega zbog sigurnosti plasmana samog ovaj proizvoda. Poljoprivredni proizvođači, koliko smo upućeni, uglavnom sva uljana repica se plasira, odnosno otkup pokupio bi malo brčku.
Poljoprivrednici kažu da bi za jesenju sjetvu bilo idealno nekoliko kišovitih dana, jer je zemljište mjesecima bilo izloženo suši. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
I za danas toliko, poštovani. Pozdrav iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa, Zorana Mijatovića i Milana Obradovića.